Dragi poslušalci, dobrodošli v 213. Kros radiju. Dokma 2005 oziroma drugi festival dokumentarnega filma v Mariboru se je končal, zato pa smo vam v današnjem Kros radiju pripravili intervju s Samotom Deklevo, izvršnim producentom festivala, ki nam je povedal nekaj več o samem programu na Dokmi 2005. Pozdravljen, Samo.
Živa.
Jaz te slišim. Ne bi so povenam, zakaj ste se nekako odločili za premestitev projekcij filmov v staro mestno jedro?
Mislim, letošnje leto je po neki naši oceni zadnje leto, ko se lahko vse te tri dvorane, ki so obstajale v Mariboru, še enkrat obudijo v svojo v bistvu osnovno dejavnost, za katero so bile namenjene, torej v predvajanju filmov. In ta moment, da se v bistvu obnovi nekaj, kar v zgodovini bilo in kar je imelo nek pomen, pa se ta pomen počasi skozi leta izgubljal, je nekaj, kar smo želeli v bistvu zajeti s tem, da bi pač te tri dvorane ponovno oživili. Ne? Zdi se nam pomembno, da se pač tudi prepozna, da ti dvorane v mestu so in da se sicer ne uporablja. Da so v bistvu dvorane, ki so sposobne, ki se jih da mogoče preurediti tako, da se spet izvajajo v njih projekcije, da ljudje lahko hodijo tja v kino, na pijačo, na internet, poslušajo Radio Marš. Ne. To so neke stvari, neki elementi, ki smo jih hoteli v bistvu izraziti s tem, da smo pač te dvorane ponovno odprli.
Povej nam recimo, kakšen je nekak moto letošnje Dokme, ne? Nekak imate, mislim, moto, rdeča nit, nekak imate vsako leto izbrano rdečo nit dokumentarcev. Leto ste v glavni program uvrstili fake oziroma mock dokumentarce, če nam poveš mogoče nekakšno definicijo tega pojma.
Ta sekcija pač ne pravi dokumentarcev oziroma fake dokumentarje, je v bistvu namenjena, nadaljuje to lansko v bistvu neko osredotočenost glavnega programa okoli animiranega dokumentarca, kot v bistvu neke posebne, skrajne, mejne oblike dokumentarnega filma, ne, v katerem v bistvu želimo predvsem razširiti definicijo, kaj je to dokumentarni film je in kaj se lahko zajema. Nepravi dokumentarec je v bistvu dokumentarec, ki oziroma film, ki ali z obliko, strukturo dokumentarca ali pa z načinom naracije ali pa ne vem, z nekimi drugimi prvinami nanašanja na resničnost oziroma mediranje resničnosti v bistvu izrablja to njegovo vlogo, ki jo ima kot dokumentarni film, da pač korelira z realnostjo in ampak je vmes predrugačen. Zdaj, odvisno, lahko so to igralci, ki igrajo v filmu in se delajo za dokumentarni film. Ne, recimo, ne, najbolj znan primer nepravega dokumentarca bi verjetno bil Blair Witch Project v zadnjem času s podobnim statusom kot Bowling for Columbine. Je pa v bistvu ta nepravi dokumentarec neka tradicija, ki se že tako v zadnjih 30 letih dost močno razvija, no, po celem svetu in ne vem, se nam je zdelo, da v bistvu s tem, ko predstavljamo neke različne oblike tega fake dokumentarca, da lahko v bistvu nekako utemeljimo, da gre v bistvu za umetniško in za nekako človeško noto teh filmov, vrednosti teh filmov. Ne vem, v letošnjem programu imamo recimo film Prvi na Lune, ki je v bistvu ruski film, igrani o tem, kakšna je zgodovina oziroma kako je realno in kako je seveda se zgodilo, da so Rusi leta, v 20 letih prejšnjega stoletja že bili na Luni in v bistvu z intervjuji z znanstveniki z čisto obliko dokumentarnega filma v bistvu poustvarja nek dogodek, ki se nikoli ni zgodil oziroma za katerega niti ne vemo, če se je sploh v naši zgodovini, našem mitu sploh zares zgodil, če ameriška resnica tega istega dogodka velja. Na drugi strani imamo recimo neke filme, kot recimo Babica, Hitler in jaz, ki pa je na neki strani dost bolj oseben film in je ne pravi dokumentarec, zato ker je težko reči, da je to dokumentarni ali igrani film. V njem tudi nastopa avtor, in ki igra samega sebe in ki v bistvu tudi snima samega sebe. In v bistvu je prihajal nekaj take v bistvu izgube tega kakšnega odnosa ustvarjalec filma in objekt, ki je na filmu. Nekako malo bolj psihoanalitično mogoče, pa se skupaj deluje.
Ok, pa povej nam še za recimo kategorijo medregionalne retrospektive. Ne? Mm-hmm. Ta kategorija je pač nagradnega pomena oziroma kateri filmi so se potem lahko uvrstili v to kategorijo?
To je tekmovalna kategorija, v katero so se uvrstili, se lahko uvrščajo filmi, evropski filmi, filmi evropske produkcije iz držav, ki pa niso članice Evropske unije. To se pravi, to so v glavnem balkanske države in da vzhod, Rusija, Ukrajina, ter Švica in Norveška, pa Islandija. To je nek tako področje, ki srni geografsko regionalno, zato je se imenuje tudi medregionalna retrospektiva, ker pač posega med temi regijami, ki pač so geografsko oziroma politično opredeljene. Hkrati nas pa v bistvu namenjene je pa tako v bistvu ekskluzivno, se pravi, izključuje filme Evropske unije, zato ker prepoznavamo, da obstaja neka razlika med dokumentarno produkcijo državah, ki niso članice Evropske unije, pa članice Evropske unije, in ker se pač tam produkcije odvija v drugačnih pogojih. V glavnem je dokumentarni film bolj vezan na televizijo, kot pa, da bi bil prepoznan kot neka filmska oblika, umetniška ali pa...
ok, samo tom sva že nazaj v etru. Torej, samo nekako povej nam, režiserja hrvaškega Žilimirja Žilnika letos predstavljate njegovo delo, povej nam mogoče nekaj.
Srbskega.
Srbskega.
Srbski režiser Žilimir Žilnik je kult jugoslovanskega filma, jugoslovanskega črnega filma. V 60-ih letih je v bistvu dost nekak s cinizmom in z neko tako svežo mladinsko energijo prostopil do vse te neke partijske politike in tako, ki se je nekaj časa tudi zares šel, ampak na nek tak zelo svojstven umetniški ciničen način. In je v bistvu v glavnem delal v teh krogih okrog Neoplanta filma. To je bila neka dost neodvisna srbska oziroma jugoslovanska produkcija Hiše iz Novega Sada, za katero je tudi delal Slovenc Karpo Godina. In cela neka taka, da v bistvu nabirka nekih režiserjev, ki so nekak drugače razumevali socializem in so gledali dost nekak kritično z neke strani, z neke v bistvu take umetniško-cinične perspektive na svet okoli sebe in hkrati nekak dost nekak eksperimentiranje z drugami in taki stvari počeli. Njegova retrospektiva je zelo zanimiva, ker je v bistvu gospod Žilnik nasestavil di sam skozi ta pregled vseh teh njegovih ustvarjanj iz zgodnejših in kasnejših časov. In po mojem, mislim, jaz imam rad njegove filme in je poleg tega, da to je ena kompletnejših retrospektiv, ki je bila sploh videna pri nas, če ne celo najbolj kompletna, je zato zelo zanimiva, no. Ne vem, lahko gre so kakšne filme ali...
Ja, v bistvu bo povedala, da letošnji program je v bistvu na dokmi od lani v primerjavi z lansko dokmo nekako kar zelo povečen oziroma potrojen, ne. To je precejšnji uspeh. Zdaj vseh filmov seveda ne moramo pregledati, povej nam, kaj bi ti izpostavil kot obvezno.
Ja, nek film, ki mislim, vsak lahko po mami izbira po nekem svojem ključu, no. Za tiste, ki imajo recimo radi ekstremne neke filme, bi res predlagal Delovsko smrt, Working Man's Death, ki bo na sporedu jutri ob 19. To je v bistvu dokumentarni film Mihaela Glavogarja, Nemca, in je zelo, zelo šokanten. Mislim, ima neke zelo estetsko in poetsko posnet, ampak z vsebino, ki šokira in ki v bistvu pribije pač gledalca na stol in ga ne pusti iti nikamor, dokaj ne pogleda vseh teh podob delovstva. Ne vem, potem pa gotovo gre izpostaviti tudi še Pozabljeno srebro, režiserjev Peter Jackson in Koste Bovca. O tem smo verjetno ste že veliko govorili na radiju. Pervje na lune.
Ja, pa v bistvu, povej nam še kaj o nedeljskem zaključnem programu oziroma film, ki bo zaključil festival, bo Tri sobe melanholije, ki je bil tudi nagrajen, pride pa tudi režiserka na en obisk.
Ja, ta film je bil nagrajen na več kot enem festivalu. Ta film je v bistvu nekakšen dokumentarni hit prejšnje sezone in po vseh večjih festivalih dokumentarnega filma dobiva nagrade, večinoma za neko Amnesty ali pa človekove pravice kategorija. Je pa zelo lep in poetski film, v bistvu brez dialoga, brez nekega glasu, neke zlage, kaj se dogaja na sami sliki. Je v bistvu avtorica Piro Hungasalo, ki tudi pride na festival, je prikazala v bistvu tri tipe sirotišnic v Rusiji in Čečeniji in v sosednji državi, kjer so pač otroci sirote nekako ujeti sami v svojo to melanholijo vojne in s temi izkušnjami čustvenimi mora živeti. No. Je zelo emocionalen film in se ne ukvarja z vojno samo, ampak se ukvarja v bistvu s čist nekimi čustvi, ki so ujeti na kamero, no. In potem zmontirani tako neko, ne vem, melodijo skoraj na vizualno.
Ok, samo najlepše se ti zahvaljujemo za ta obisk v studiju.
Hvala tudi tam.
Za konec pa smo vam pripravili še intervju z zmagovalcem festivala Klausom Mortenom Pedersenom, režiserjem, ki je za svoj film Nov začetek prejel nagrado strokovne žirije Školjka Trikotničarka.
I'm very happy to hear it, because it's been such a long process for us making the movie, and we're so satisfied and people enjoy the story. It's about a young boy from Norway, and he is adopted, and his problem is that he doesn't know how the story about himself starts. And for him, that's very important, and when he grows up to find out, he goes backpacking with his friend and then goes back to his roots in Colombia to trying to find his mother. I met Alexander, the main character, when I was making a television program, and he started telling about himself, and I got really interested, and then we decided to follow him and try to make a film about his travel back to Colombia. It's so great for us to know that this story is universal, and it can mean something to more people than the people in Norway.